Nida ir gan iecienīta kurorta vieta kuršu kāpās Lietuvā, kur to ik gadu apmeklē ap 700 tūkstošiem turistu, gan vēsturisks zvejniekciems salīdzinoši netālu mūsu robežas pusē, Latvijas dienvidrietumu pašā stūrī, kur kurortu nav, bet kas turisma bukletos izslavēta ar Nidas akmiņaino jūras pludmali.
Nidas zaļainā pludmali ir Latvijas mēra rogā. Dabas piemineklis, kas kopš 1967. Gada, ja nekļūdos, ir atzīts kā ģeomorfoloģiskais veidojums, kas nav raksturīgs citai Latvijas piekrastes joslai.
Natālija Grauduže, Rucavas turisma informācijas centra vadītāja, stāsta, ka dabā tas izskatās kā biezs oļu slānis gar jūru 3 km posmā no Lietuvas-Latvijas robežas Liepājas virzienā. Baudīt akmiņaino pludmali var acīm un kājām, bet vispirms tur kaut kā ir jānokļūst.
Vai tu esi gatavs? Es esmu. Aiziet. Pagriezies braukšanai pretējā virzienā. Un tad pagriezies pa kreisi.
Ceļu uz Nidas oļaino pludmali var jautāt navigācijas aplikācijā, jo nekādi norāži nav nedz šosejas malā, nedz grantētā un krietni izdangātā ceļa sazarojuma vietās. Navigācijas lietotne mani katru no dažām turp došanās reizēm ir vedusi pa citiem mazajiem celiņiem, kas nereti atduras lietuviski runājošu cilvēku privātīpašumos. Pludmale kļūst sasniedzama, ja izdodas atrast Nidas kapus. Uz kapiem turistus mudina doties arī vietējā turisma zinātāja.
Ko jūs sakāt, kā atrast?
Kā atrast? Nu, vienīgā tā vieta, kur tā vislabāk arī tā izteiktāji daļai, tik klāt ir braukt uz Nidas kapiem. Pie Nidas kapiem atstāt auto un doties tātad līdz pludmalei.
Tur nav nekāda privāta īpašnieka ar bisēm nestāv. Nē. Var tikt cauri.
Nu, kad esmu bijusi, neviens nav šāvis.
Nidas cilvēku pacietība pirms 4 gadiem pārbaudīja tā laika Rucavas novada dome. Gādājot par turistiem, tā pieteicās Eiropas fondu naudai, lai par 52 tūkstošiem eiro pašvaldības zemē Nidā izveidotu 2000 kvadrātmetru plašu mašīnu stāvlaukumu. Taču vietējie iedzīvotāji sacēlās, jo dome plānoja tikai stāvlaukumu, bet piemirs par urnām atkritumiem vai tualetēm. Neapmierinātību viņi lielākoties tur uz dzīvi pārcēlušies lietuvieši, pauda arī aizputis televīzijā.
Mēs jau tagad redzam, kas notiek, kad vienu divas dienas atbrauc mašīnas, bet ja būs stāvlaukums, būs haoss, un šīs unikālais dabas stūrītis vairs nebūs tāds, kāds tas ir šobrīd.
Es neesmu dzirdējis, ka kāda valsts, kas nodarbojas ar turismu, izbūvē stāvlaukumu, lai šeit atvestu atkritumus, un nekādu pienesumu šeit šajā ciemā vai Rucavas pagastā atstātu. Tad varbūt bija vērts padomāt, vai vēl atceliņu uztaisīt par šo naudu, ja tik šausmīgi grib apgūt Eiropas naudas. Vai kādu bērnu lauku šausmīgi daudz mums ciemā vasarai bērni, ļoti daudz. Varbūt tad bija vērts uztaisīt bērnu lauku.
Rakstījām vēstuli Rucavas novada domei, viņi neko konkrēti neatbildēja, kur pārvietosies cilvēki, kur būs tualetes un kur būs atkritumu tvertnes.
Tā laika Rucavas novada dome neprasīja cilvēku domas pirms projekta iesniegšanas, taču ņēma tās vērā, kad saņēma iebildes. Tāpēc Eiropas nauda aizgāja gar degunu, bet iedzīgas piekļuvis pludmalei arvien nav. Tā atzīst pēdējais Rucavas mērs Jānis Veits no Jaunās vienotības.
Ļoti daudz no iedzīvotājiem vēstules, ka tur nevar būvēties, ka tur ir attiecīgi aizsardzības augi, ka tur vajadzīgs ir uzraudzībām, zīmēm visam būt. Tad mēs skatījāmies tālāk, kur to var dabūt gatavu citā vietā, kamēr mēs tur skatījāmies un visādus priekšdarbus veicām, gan topogrāfiju, gan projektēšanu. Tas finansēja avots. Mēs neuzspējām laiku grafikā. Un tā viņš ir palika.
Un tad atnāca reforma.
Un tad atnāca reforma, un tagad mēs skatāmies jau arī vispār tajos plānos, kur varētu būt vispār tā kā šajā teritorijas plānojumā, kur mēs varētu plānot stāvlaukumu.
Tagad bijušais Rucavas mērs Veits ir deputāts Dienvidkurzemes novada domē, kur vada arī piekrastes attīstības komiteju. Domes interneta lapā teikts, ka šī komiteja izskata jautājumus, kas saistīti ar Baltijas jūras un tās piekrastes apsaimniekošanu un piedāvā risinājumus problēmām. Sarunā ar Latvijas radio deputāts Veits neslēpj, ka piekļuve Nidas pludmalei, kur starp citu ar auto nemaz nevar piekļūt arī Latvijas-Lietuvas robežas pirmajam robežstabam, tuvākās nākotnes plānos nav. daļa problēmas esot valsts birokrātijā.
Process, kurš ir ļoti ilgs, klasiskais piemērs, lai jūs saprastu, kā mums te iet piekrastes attīstībā. Dabujām ļoti daudzus no iedzīvotājiem neapmierinātības, ka mums uz ķoņu kapiem nav piebraucamais ceļš. Un tad mēs viņus skaņojām. Visas procesa topogrāfija, projektēšana un saskaņošana, un tas mums aizgāja 3 gadus, nepārspīlējot 3 gadus, un būvniecība notikās 2 nedēļās. Tad iedomājieties, kāda attīstība var būt pie šīs nostājas.
Kamēr deputāti zīmē plānus, vietējā pagasta pārvalde kāpās vāc turistu atstātos grūžus, bet Dienvidkurzemes novada pašvaldības policija pērnējā gadā tika paplašināta, lai to starp veiksmīgāk varētu patrulēt piekrastē. Neatļautu mašīnu likšana ir arī Nīdas kāpās, saka policijas priekšniece Ieva Ilstere.
23. gadā tā bija problēma, bet tā kā tur diezgan regulāri kontrolējām šo vietu, tad 24. gads jau bija labāks automašīnas. Tur vairs nebija tik daudz novietotas, un par atkritumiem runājot, nu, nebūtu tā vieta izceļama, ka tur būtu kāda izteikta gružošana.
Varbūt tādēļ, ka bez norādēm un stāvvietas, turklāt pa beigtu ceļu, tur turisti nemaz nebrauc?
Iespējams likumsakarīgi, jā. Nu, lielāki pārkāpumi bija netāli, ir Papēs, publiskais stāvlaukums.
Iespējams, Dienvidkurzemes novada tālākais dienvidrietumas tūris negrimtu aizmirstībā, ja novada dome, katrā pagastā būtu izveidojusi iedzīvotāju padomes, kam prasītu viedokli par domes plāniem un kas varētu kaldināt arī savas idejas. 2 gadus pēc likuma izmaiņām, kas tādas padomes paredz, Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdis Aivars Priedols no Zaļo un Zemnieku savienības vien atzīst, ka līdz tādu izveidēji nav ticis.
Esam starta pozīcijās visur, kur ir aktīvi cilvēki, un kur mēs deputāti tiekamies ar tautu, par šo jautājumu tiek runāts. Tik sirsnīgi mēs neesam domājuši par pieteikšanos publiski. Piedodiet pa izteicienu, kamēr tas ir laba vēlējuma un runāšana, jā, bet tā, ka būtu visu reģistrēšanos, tik labi mums vēl nav. Jā, īsti darāmais darbs, tur jums taisnība, jo tas varētu būt, lai to plaisu arī mazinātu starp attālumiem un ziņu nodošanu no cilvēkiem.
Rucavas pagasta pārvaldniece Agija Kaunese par iedzīvotāju padomēm runā līdzīgi izvairīgi kā mērs.
Šobrīd ir procesā. Tiek šobrīd strādāts pie līdzdalības budžeta, kurš stāsies spēkā no 25. gada.
Šis gads jau pienācis, bet līdz Nīdai vēl nav nekādu konkrētu ziņu nec par tiesībām lemt par naudas sadali, nec iedzīvotāju padomēm. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā Latvijas Radio noskaidroja, ka iedzīvotāju padomi nolikumi ir apstiprināti 16 pašvaldībās, jeb mazāk nekā pusē no 43 domēm. Iespējams, kūtrums skaidrojams arī ar to, ka likumdevējs savu cilvēku ņemšanu vērā ir noteicis kā pašvaldību iespēju, nevis pienākumu. Edgars Klupčs, Latvijas Radio.